Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» σήμερα 14 Ιουλίου, άντε φτάνουμε στα μέσα και του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα, για όσους, για τους περισσότερους δηλαδή, βρίσκεστε στη βάση σας και δεν έχετε ακόμα καταφέρει να κάνετε τις εκδρομές, τις εξορμήσεις, τις διακοπές, να το πω, δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια οι διακοπές μου φαίνεται μια υπερβολή. Οι περισσότεροι δεν καταφέρνουμε όταν αφήγουμε πολλές μέρες ούτε να ξεκουραστούμε και το σημαντικότερο να διακόψουμε, να πατήσουμε stop. Τέλος πάντων, με το Τακεμακίνα μαζί θα είμαστε, παρεούλα θα κάνουμε, με διάφορους καλεσμένους, μουσική, νέα, σχόλια. Αυτό, μαζί, το μαζί. Sweet 16 ain't that beachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh,
tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, Μαρία Σφυρόε στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας που καιρό είχα να τον συναντήσω στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Πάμε όμως στα δυσάρεστα. Αλλά τι να κάνουμε, αφού αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε στο Σταύρο Πανούση, διότι έχουμε φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Σύμβο Θεσσαλονίκης. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε γύρω στις 7.30 ώρα το απόγευμα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου. Πρόκειται για μια φωτιά που καίει σε έναν αύριο ακάλυτο χώρο μιας επιχείρησης ανακύκλωσης υλικών, αδρανών υλικών, έτσι επιγράφεται επίσημα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο 18 οχήματα της πυροσβεστικής, 40 στελέχη της, όπως επίσης και πάρα πολλά οχήματα που μεταφέρουν, αφενός δεν είναι σκαπτικά και αφετέρου είναι φορτηγά τα οποία μεταφέρουν μπάζα και χώμα, ούτως ώστε να συνδράμουν την προσπάθεια της πυροσβεστικής. Αφενός είναι η κατάσβεση με το νερό. Εκεί μπορώ να πω ότι επιχειρεί επίσης αυτή τη στιγμή και ένα ρομποτικό καλαθοφόρο όχημα για να ρίξει πιο στοχευμένα πάνω στις συγκεκριμένες εστίες της φωτιάς. Ρίσαν παρόδο, η φωτιά αυτή έχει εξαπλωθεί σε έναν ανοιχτό χώρο μεν, αλλά δεν έχει ξεφύγει από τα όρια του οικοπαίδου της επιχείρησης και δεν έχει απειλήσει γειτονικές είτε ιδιοκτησίες είτε επιχειρήσεις. Ξέσπασε μετά σαφώς το ωράριο εργασιών και έτσι δεν ενεπλάκησαν και άτομα. Τουλάχιστον δεν κινδύνεψαν σε πρώτο χρόνο. Από εκεί και πέρα, οι προσπάθειες όλες της πυροσβεστικής συγκεντρώνονται στο αφενός μεν να σβήσουν ό,τι μπορούν με το νερό, αλλά κυρίως να θάψουν κάτω από τους τόνους των μπαζών και του χώματος που μεταφέρουν άοκνα τα διάφορα οχήματα που έχουν ενεργοποιήσει και κινητοποιήσει η όμορη δήμη του Δήμου Δέλτα, Χαλκιδόνας, καθώς επίσης και του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αυτοί οι δήμοι συνδράμουν και με υδροφόρες που βοηθούν τα οχήματα της πυροσβεστικής να εφοδιαστούν με νερό για να συνεχίσουν χωρίς να απομακρυνθούν την κατάσταση. Αυτά μέχρι στιγμή.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε καλύτερα.
Μακάρι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το καλοκαίρι, Σταύρο. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε τις φωτιές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Αν χρειαστεί, φυσικά θα ξανασυνδεθούμε.
Καλό βράδυ.
Γεια σου, γεια σου. Καληνύχτα. Και πού να γυρίσεις το βλέμμα σου? Στα εγχώρια δεν βρίσκεις παρηγοριά. Στα διεθνή πάλι τρομάζεις και άζεσαι περισσότερο. Λες τι σημαίνει, ακούς για δασμούς, βλέπεις τα γεωπολιτικά, τις συγκρούσεις που μένονται, τη μετοπική Τραμπ-Πούτιν, όλα αυτά που μας περιβάλλουν και λες, μα πού να κοιτάξω για να πω ότι θα περάσει και αυτό το καλοκαίρι. Καλά τα δικά μας, δηλαδή και αυτά τα κοινωνικά με τα εγκλήματα που τείνουν να ας πούμε αυτή η υπόθεση με τη Μουρτζούκου που την παρακολουθούμε σαν να είναι ένα δυστοπικό, ένα ψυχολογικό θρίλερ άνευ προηγουμένου, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων. Sunday I leave town and pray. Lord have mercy, Lord have mercy on me. Oh well, it's Lord have mercy, well it's Lord have mercy on me. Take it apart, my baby. Old time used to be. Lord have mercy. Να, το τραγούδι μας εξέφρασε πλήρως. Lord have mercy. Να, ας πούμε, η κλιματική αλλαγή. Τι βιώνουμε στο πιτσί μας, καταπίνει όπως γράφουν οι διάφοροι, από τους επιστήμονες μέχρι τους δημοσιογράφους, το έχουν υιοθετήσει και οι δημοσιογράφοι. Η κλιματική αλλαγή καταπίνει τις παραλίες της Μεσογείου πόλης, της Βαρκελόνης, της Σεβίλη. Και προσπαθούμε τώρα ξαφνικά σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης να γίνουμε, να προσαρμοστούμε, να γίνουμε Ντουμπάι. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουμε Αραβικά Εμιράτα. Πραγματικά έχει μεταμορφώσει την Νότια Ευρώπη σε ένα πρώην καλοκαιρινό παράδεισο. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, αμοφύλες, ανερχόμενη θάλασσα, αποπνικτικές θερμοκρασίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, μετατρέπουν τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά θέατρα σε δυστοπικές ζώνες, που λέγαμε τουλάχιστον ότι και μας συμβαίνει. Είμαστε τυχεροί, έχουμε το αιώνιό μας καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι. Και αφού δεν βρίσκουμε παρηγοριά στο σήμερα, θα πάμε στο χθες. Θα το αναλύουμε, τουλάχιστον να μένουμε κάπως ήρεμοι. Και έτσι καλησπερίζω τη φίλη πια της εκπομπής, Κατερίνα Κολτσίδα, αρχαιολόγο, Αιγυπτιολόγο. Γεια σας, πάρα πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Και εγώ το ίδιο, πάρα πολύ.
Έτσι, έχουμε πει πόσο μας αρέσουν αυτά τα θέματα και το αποδεικνύουμε. Για πείτε μας λοιπόν αυτά τα, έτσι, τι έγινε με τους Γάλλους και Αιγύπτους ερευνητές που ανέλκυσαν τεράστια πέτρινα μπλοκ.
Μάλιστα, λοιπόν, έχουν πράγματι βρει πάρα πολύ μεγάλα μπλοκ, έτσι, στην Αλεξάνδρεια, τα οποία δομικούς λίθους τα λέμε στην Ελλάδα, πολλών τόνων, πολλών τόνων, έτσι, οι οποίοι προφανώς προέρχονται από τον περίφημο φάρο της Αλεξάνδρειας. Αυτό είναι το περίφημο φάρος project, το οποίο κάνουν οι Γάλλοι εδώ και 20 χρόνια στην περιοχή, στο οποίο προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που, το που λένε digital twin ή ψηφιακό δίδυμο, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά, του φάρου της Αλεξάνδρειας. Δηλαδή προσπαθούν να φτιάξουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα έναν ψηφιακό φάρο που είναι όπως ακριβώς ήταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Οπότε κάθε ένας από αυτούς τους δομικούς λίθους βοηθάει τρομερά στο τελικό σχέδιο, διότι επειδή έχει και στοιχεία ελληνικής αρχιτεκτονικής, μάλιστα οι συγκεκριμένα κομμάτια που βρήκαμε, θα σας τα πω μετά, έχουν στοιχεία και ελληνικής και αιγυπτιακής διακόσμησης, θα σας πω γιατί αργότερα, και από ένα μόνο λίθο σε μια αρχαίο ελληνικό ναό, έτσι, από μια μετόπη ας πούμε, μπορούμε να συνθέσουμε πλήρως την αρχιτεκτονική του ναού. Και έτσι και εκείνη που είναι πιο ειδική στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.
Ναι. Θέλετε να μας πείτε για αυτό τον αρχαίο φάρο,
ο οποίος
είναι πολύ διάσημος, αλλά νομίζω ότι αξίζει να πάμε λίγο πίσω, ακριβώς, να το πάρουμε από την αρχή.
Λοιπόν, ο φάρος κατασκευάστηκε σε μια νησίδα στην είσοδο του λιμανιού της Αλεξανδρίας, που η νησίδα ονομαζόταν Φάρος. Και από εκεί πήρε το όνομά του. Και όχι το αντίθετο. Αυτό έγινε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε ο πρώτος Πτολεμαίος, δηλαδή ο ετεροθαλής αδερφός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν χωρίσαν έτσι το βασίλειο. Δεν πρόλαβε να δει το έργο να ολοκληρώνεται και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της βασιλείας του γιού του, του Πτολεμαίου του δεύτερου, του φιλάδελφου. Ο δεύτερος ήταν ο φιλάδελφος, γύρω στο 270 π.Χ. αυτό.
Μάλιστα.
Και ο αρχιτέκτονας ήταν, μην τους ξεχνάμε, ο Σόστρατος.
Σωστό, μην τους ξεχνάμε, ναι, ναι.
Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, είναι από τα περίφημα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, είναι το δεύτερο σε διάρκεια, έτσι, στην οποία υπήρξε σταθερό και το έβλεπε ο κόσμος, διότι δίρκεσε 1400 χρόνια, στεκόταν εκεί.
Και πώς καταστράφηκε.
1600 χρόνια, θα σας πω. Mm. Αυτό λοιπόν γύρω στο 14ο αιώνα, στις αρχές του 14ου αιώνα, έγιναν στην περιοχή τρεις μεγάλοι σεισμοί. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να καταστρέφεται. Mm. Είναι πολύ οι πληροφορίες που έχουμε και μπορούμε με ασφάλεια να ξέρουμε πότε ακόμα στεκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση, αν και μισοκατεστραμμένος, και πότε πια ήταν εντελώς κατεστραμμένος, τις έχουμε το ταξίδι του περίφημου Ιμπν Ματούτα. Είναι τα απομνημονεύματά του. Ο Ιμπν Ματούτα είναι ο μεγάλος μουσουλμάνος περιηγητής, εξερευνητής, ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα και ταξίδευσε από το Μαρόκο, όπου γεννήθηκε, σχεδόν σε όλο το γνωστό κόσμο, δηλαδή σε όλη τη Βόρεια Αφρική, την Ασία, έφτασε μέχρι την Κίνα και την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, φυσικά πήγε στη Μέκα, είχε κάνει φοβερά ταξίδια. Αυτός λοιπόν το 1326 είδε το φάρο, αλλά μπόρεσε να τον επισκεφθεί, ήταν βέβαια σχετικά κατεστραμμένος, αλλά είδε πολλά δωμάτια. Όταν γύρισε από αυτό το ταξίδι, το 1349, ήταν πια εντελώς κατεστραμμένο.
Α, με το τέτοια, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κατέρευσε.
Ναι, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ναι. Ο τελευταίος σεισμός είχε γίνει το 1323, αλλά πια κατέρευσε. Τότε λοιπόν ο Σουλτάνος της Αιγύπτου πήρε λίθος από τον... από το φάρο, για να αναγείρει ένα άλλο μεγάλο κάστρο στην Φρούριο, στην περιοχή, το οποίο και αυτό ακόμα πλέον δεν υπάρχει. Το κατέστρεψαν οι Άγγλοι. Από όλες αυτές τις καταστροφές, καθώς αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά κομμάτια έχουν πέσει στη θάλασσα. Τι πιο λογικό. Εξάλλου η θάλασσα στην Αλεξάνδρεια φαίνεται ότι προχωράει προς τη γη, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα αρχαία κάτω από τη θάλασσα. Κατά την ταπεινή μου, πολύ πολύ ταπεινή μου γνώμη, και αυτό που όλοι ψάχνουν στην Αλεξάνδρεια, μάλλον είναι κάπου εκεί στη θάλασσα. Λοιπόν, και αυτά λοιπόν τα κομμάτια τώρα τα οποία έχουν βρει, είναι κάποιοι έτσι πολύ μεγάλοι λύθοι, οι οποίοι προέρχονται, είναι το ανώφλι, το κατώφλι, έτσι, μιας μνημιακής εισόδου. Πώς θα ήταν τώρα ο φάρος? Θα προσπαθήσω, έχοντας σχέδια και εικόνες στο μυαλό μου, να σας κάνω μία ανασύσταση. Λοιπόν, ας υπολογίσουμε ότι χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τμήματα καθύψω. Το χαμηλότερο, το πρώτο κομμάτι, το πιο χαμηλό, αυτό που πατάει στη γη, δεν ήταν πολύ ψηλό, δηλαδή μέχρι 2-3 ορόφους το πολύ, αλλά ήταν πάρα πολύ πλατή και τετράγωνο. Εκεί λοιπόν ήταν οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι εργάζονταν στον τάφο, στον τάφο λέμε, συγχωρείτε,
στο φάρο.
Είδατε στο φάρο, διότι
είναι,
οι αρχαιολόγοι
τι να κάνουμε, οι αρχαιολόγοι έχουν,
τάφου, λέμε, λοιπόν,
υπάρχει μια αιμονή πως δεν
ακριβώς,
το κάνουμε.
Ακριβώς, και ήταν οπωσδήποτε και ένα φρούριο στην είσοδο του λιμανιού. Στη συνέχεια, στη μέση αυτού του πολύ μεγάλου τετράγωνου χώρου, που είναι ας πούμε η βάση του φάρου, υπήρχε ακόμα ένα τετράγωνο κομμάτι, το οποίο όμως αποτελείται από πολλούς ορόφους, έτσι, δηλαδή ήταν πιο στενό, πιο μακρύ παρά στενό, έτσι, φαινόταν στενό ψηλό, αρκετά ψηλό, και ακριβώς από πάνω υπήρχε ένα οκταγωνικό τμήμα, πάνω στο οποίο υπήρχε ένα τμήμα πλέον, το οποίο ήταν κυκλικό, και εκεί επάνω υπήρχε το άγαλμα, μάλλον του Ποσειδώνα, κατά τη δική μου γνώμη. Εκεί λοιπόν υπήρχε και μια ειδική κατασκευή, όπου κάθε βράδυ άναβαν μια πολύ μεγάλη φωτιά και με κάτω πτρά έδιναν το φως που έφτανε μέχρι 54 χιλιόμετρα μακριά.
Αυτή οι εικόνες βλέπουν, αυτές που μας περιγράφετε τώρα.
Για να βλέπουν τα καράβια. Έτσι, το ύψος του ήταν από... το υπολογίζουμε, δεν μπορούμε με βεβαιότητα, από 115 μέχρι 145 μέτρα. Οπότε φανταστείτε τώρα με τα κάτωπτρα, έτσι νύχτα, και τότε η νύχτα ήταν νύχτα, δεν είναι όπως τώρα που έχουμε το ηλεκτρικό. Έτσι, έβλεπε το διαμαντένιο ουρανό, κυριολεκτικά.
Σκοτεινή νύχτα, έτσι, πυκνό σκοτάδι.
Έτσι, γιατί ήταν μόνο, είχαν λίχνα άδεια στο σπίτι, κεριά, τέτοια πράγματα. Οπότε φανταστείτε λοιπόν από 140 μέτρα ύψος να φεύγει μια δέσμη φωτός και να γυρνάει γύρω-γύρω και να δίνει στα καράβια το σήμα που είναι η Αλεξάνδρεια, που είναι το λιμάνι. Έτσι. Ναι. Πρέπει να ήταν φανταστικό ως σκηνή. Δηλαδή όποιος, φανταστείτε κάποιος να ταξιδεύει τώρα.
Και έτσι, να βλέπει αυτό.
Το 200 π.Χ. Που ακόμα, ας πούμε, και οι Ρωμαίοι, εντάξει, δεν ήταν πια και τόσο. Εντάξει, είχαν βέβαια πολιτισμό.
Αλλά δεν είχαν φτάσει, δεν είχε φτάσει στο απόγειο του, καμία σχέση.
Φανταστείτε λοιπόν ξαφνικά, ας πούμε, να ταξιδεύεις τίποτα από στη Μεσόγειο, που είναι μια θάλασσα που γενικώς είχε κίνηση. Ήτανε, την έπλεε σχετικά πιο εύκολα, δεν ήταν ωκεανός, έτσι, είχε νησιά ανάμεσα, κάτι. Και ξαφνικά να βλέπεις αυτό το φως, ας πούμε, και να πλησιάζει. Δηλαδή, όχι, μόνο που το σκέφτομαι.
Ναι, ναι, σας προκαλεί συγκίνηση και δέος. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Αυτό το project φάρος που λέτε, ναι, κυρία Κοριτσίδα. Ναι, ναι. Αυτό τώρα φαντάζομαι ότι δεν είναι των τελευταίων ετών. Είναι μια προσπάθεια 20 χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, μέχρι πριν από 20 χρόνια, ναι, κανείς δεν είχε σκεφτεί, ή ναι, μάλλον κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί, να πάει να βρει το φάρο του Αλεξάνδρειας.
Τόσο, το μα τόσο διάσημος που ήταν αυτός ο φάρος.
Ξέρετε τι γίνεται. Η Αίγυπτος έχει τεράστιο πλούτο.
Καλά, δεν το φυσικά.
Εν τω μεταξύ, αυτή ακριβώς η περίοδος, η ελληνιστική, είναι αυτή η κλασική Αιγυπτιολόγοι που τους λέμε εμείς, που δεν είναι πάρα πολύ. Γιατί οι Αιγυπτιολόγοι, εμείς ασχολούμαστε συνήθως με πράγματα, με τις αρχαιότητες, έτσι, και την ιστορία πριν το 1000 π.Χ. Έτσι, μέχρι το 5000 π.Χ. ας πούμε, αυτή είναι. Υπάρχει τεράστιος πλούτος υλικού. Οπότε οι Γάλλοι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ελληνιστική, δεν είναι καν κλασική περίοδος αυτή, είναι αυτή που λέμε ελληνιστική. Ασχολήθηκαν λοιπόν και βρήκανε έχουν βρει κάποια θεμέλια, δηλαδή έχουμε και πάρα πολλές περιγραφές.
Ναι, οπότε θα γίνει τι, μία ψηφιακή, αυτά θα σαρωθούν φαντάζομαι ψηφιακά, θα προσθεθούν στα αρχεία.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
Οπότε θα έρθει στη ζωή με αυτόν τον τρόπο, έτσι, ο φάρος, και θα μπαίνουμε ο διάσημος φάρος Αλεξάνδρου.
Και θα μπορούμε να περιηγηθούμε μέσα. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι για να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά όταν την κάνεις με το χέρι, όταν έγινε στο Ερέχθειο, έτσι, όταν έγινε η αναστήλωση του Ερεχθείου, για να τοποθετήσουν ένα λίθο, έναν από τους λίθους, θέλανε μία μέρα.
Ναι, ναι.
Για να επανατοποθετήσουν ένα λίθο. Δεν είναι εύκολο. Και από τις εικόνες που έχω δει εγώ σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά των ευρημάτων, αυτοί οι λίθοι δεν είναι και δεν σώζονται έτσι όπως ακριβώς ήταν. Έχουν κάπως διαβρωθεί από τη θάλασσα, τους λείπουν κομμάτια. Οπότε πλέον με τα εργαλεία που έχουμε από τους υπολογιστές και τα λοιπά, θα γίνει η δουλειά μας πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ασφαλής.
Κυρία Κοριτσίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μας ταξιδέψατε.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Όποτε έτσι θέλετε, η χαρά μου να μιλώ για αυτά τα θέματα.
Τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό
και εγώ
βράδυ.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια.
Ήταν η κυρία Κατερίνα Κοριτσίδα, αρχαιολόγος, αιγυπτιολόγος, και μας είπε για αυτό το περίφημο project του Φάρου της Αλεξάνδρειας, που μέχρι πριν 20 χρόνια είναι αδιανόητο να το σκεφτεί κανείς, ότι δεν είχαν οι αρχαιολόγοι ασχοληθεί, και τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά να τον δούμε να ζωντανεύει αυτόν τον διάσημο Φάρο της Αλεξάνδρειας. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so it seems broken too. Walk on by, walk on by. This foolish pride is all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when we said goodbye. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με αυτό το τραγούδι και θα επιστρέψουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Walk on by. Stop. Walk on by. Stop.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was to say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching.
Και εδώ επιστρέψαμε, μάθαμε για το φάρο της Αλεξάνδρειας, το πρώτο μισό της εκπομπής, η ίδια παρέα συνεχίζουμε, ελπίζουμε και εσείς να έχετε παραμείνει ακλόνητοι και σταθεροί στην παρέα μας, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο και στη μουσική Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλησπερίσουμε και κάποιον άλλον στην παρέα. Είναι ο κύριος Άγγελος Κιαγιάς, είναι καθηγητής κρυπτογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, για να μιλήσουμε για το Bitcoin, το οποίο βρίσκεται σε μια τρομερή άνοδο. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά.
Πώς εξηγείτε αυτό το... Έτσι, σήμερα ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 123.000 δολαρίων.
Ναι, το Bitcoin βρίσκεται σε νέα ύψη από πλευράς αυτές τις μέρες. Υπάρχουν 2 βασικοί λόγοι για αυτό. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε θεσμικούς επενδυτές όλο και περισσότερο να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον στην αγορά bitcoin.
Mm-hmm.
Μιλάμε δηλαδή για, ας πούμε, μεγάλα τύπου αμοιβαία τα οποία μπαίνουν στην αγορά κρυπτονομισμάτων και συγκεκριμένα κοιτάνε το bitcoin, καθώς είναι και το πιο παλιό.
Ναι.
Και αυτό που έχει την, ας πούμε, μεγαλύτερη αναγνώριση.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι η μία διάσταση. Οπότε αυτό σίγουρα από τη μία οδηγεί το να έχει, ας το πούμε, μεγάλη ζήτηση η οποία αντιμετωπίζει μία, ας το πούμε, σταθερή ή και σχετικά μικρή προσφορά. Mm-hmm. Κάτι το οποίο κάνει την τιμή του bitcoin να μεγαλώνει φυσικά. Και από την άλλη υπάρχει γενικά ένα κλίμα, ας το πούμε, πιο ευνοϊκό στην Αμερική με την κυβέρνηση Τραμπ τους τελευταίους μήνες.
Έχει σχέση και αυτό το νομοσχέδιο, το Big Beautiful Bill?
Σίγουρα έχει σχέση το νομοσχέδιο, αλλά δεν είναι το Big Beautiful Bill. Αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα, την ονομαζόμενη και όλα από κάποιους αναλυτές Crypto Week, ας το πούμε εβδομάδα των κρυπτονομισμάτων,
mm-hmm.
υπάρχουν τρία νομοσχέδια που συζητιώνται αυτή τη στιγμή στη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτή την εβδομάδα. Το Genius Act, το Clarity Act και το Anti-CBDC Act, τα οποία είναι νομοσχέδια τα οποία γενικά, ας το πούμε, η περιοχή των κρυπτονομισμάτων τα βλέπει σαν θετικά στο χώρο για διάφορους λόγους. Οπότε γενικά υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα, ας πούμε, στην Αμερική σε σχέση με αυτό που είχαμε με την κυβέρνηση Biden, το οποίο σίγουρα δίνει μία μεγαλύτερη, αν θέλετε, θετική διάθεση των επενδυτών απέναντι στα κρυπτονομίσματα και στο bitcoin συγκεκριμένα. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι δύο βασικοί λόγοι και από την άλλη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό και το, αν θέλετε, κάπως ανησυχητικό κλίμα που υπάρχει γενικά με τις ταρίφες οι οποίες συζητιώνται.
Τους δασμούς.
Τους δασμούς. Πολύ σωστά, ναι, με τους δασμούς οι οποίοι είναι ένα θέμα το οποίο βάζει γενικά την οικονομία σε μια ανησυχητική διαδρομή.
Άρα πάει σε εναλλακτικές. Είναι λογικό, ας πούμε, να πηγαίνει σε εναλλακτικές. Να σας πω, περιγράψατε λίγο αυτό το θετικό κλίμα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο και ξεκινάει από τον ίδιο το Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εξ αρχής πολύ θετικός. Δηλαδή και συμβολικά ακόμα το ότι και ο ίδιος έβγαλε το δικό του κρυπτονόμισμα δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται σε άλλο κλίμα?
Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα σε άλλο κλίμα. Βέβαια έχει και τις δικές της σημαντικές επιτυχίες, ας πούμε.
Να.
Παραδείγματος χάρη, το ΜΙΚΑ ήταν μια σημαντική διάσταση. Το ΜΙΚΑ είναι το Markets in Crypto Asset Regulation, mm-hmm. το οποίο είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δημιουργεί, ας πούμε, ένα πιο αρμονικό περιβάλλον για τα κρυπτονομίσματα. Αλλά σίγουρα το ευρωπαϊκό περιβάλλον, αν θέλετε, και παραδοσιακά, ας το πούμε, είναι πιο προσεκτικό, λίγο πιο συντηρητικό. Δηλαδή σίγουρα, ναι, δεν ακολουθεί αυτή τη στιγμή τον ενθουσιασμό, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, που βλέπουμε στην κυβέρνηση Τραμπ.
Μάλιστα. Τι θα συμβουλεύατε τους διάφορους αμύητους που κάπως τσαλαβουτάνε μόνοι τους σχεδόν στα τυφλά, τώρα που ακούνε ή που ενημερώνονται, μαθαίνουν και λένε, κάτσε ρε παιδί μου να μπω κι εγώ στο παιχνίδι, είναι η καλή στιγμή, είναι δύσκολο, τι... Ξέρετε, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που, εντάξει, ας στραφώ κι εγώ εκεί.
Ναι, κοιτάξτε, εξακολουθεί ο χώρος των κρυπτονομισμάτων να είναι ένας χώρος ο οποίος δεν διέπεται από
σταθερότητα.
Σταθερότητα και δεν διέπεται από ένα πλαίσιο, το οποίο, νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να προστατεύει τους μικρούς επενδυτές. Οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή.
Mm.
Αυτό το οποίο είναι εφικτό πλέον σήμερα είναι ότι υπάρχουν, ας πούμε, σαν αμοιβαία κεφάλαια, τα λεγόμενα ETFs,
mm-hmm.
Τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάποιους επενδυτές, αναλόγως με το τι πρόσβαση έχουν στην αγορά, και με βάση αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα, ας το πούμε με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί οι ίδιοι να έχουν τα κλειδιά, όπως λέμε, τα κρυπτογραφικά κλειδιά, κλειδιά τα οποία ελέγχουν τα κρυπτονομίσματα, ή να, ας πούμε, αγοράσουν πρωτογενώς κάποια κρυπτονομίσματα απευθείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι οι οποίοι θα προτιμήσουν να το κάνουν πιο άμεσα, και για αυτούς θα έλεγα ιδιαίτερη προσοχή, ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα έρθουν και θα σου πούνε, ξέρεις, το Bitcoin τώρα ό,τι έκανε, θα ανέβει πιθανώς, αλλά δεν θα ανέβει, ας το πούμε, 10 φορές επάνω. Ή θα ανέβει, ας το πούμε, ωραία, μπορείς να περιμένεις να ανέβει 1,5-2 φορές επάνω. Αλλά δεν θα ανέβει 10 φορές
επάνω. Αυτό το ακούμε πολύ καιρό, όμως, νομίζω.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
σαν να το ακούω χρόνια αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς, ναι. Αλλά κοιτάξτε, αυτοί θα πούνε τώρα το εξής. Αντί να πάρεις Bitcoin, πάρε κάτι άλλο. Και εκεί πέρα χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή. Εκεί είναι μια παγίδα. Ναι, ναι. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
Ναι, αυτό είναι σίγουρα μια παγίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Bitcoin είναι ασφαλές.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Είναι ένας τώρα κόσμος οικονομικός παράλληλος με τον δικό μας, ο οποίος έχει μπει όμως. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί κανείς να τον αγνοήσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κυγιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Άγγελος Κιαγιάς, καθηγητής κρυπτογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Αδυμβούργου, για αυτό το φαινόμενο, ίσως το διαβάσατε, ίσως σας κίνησε το ενδιαφέρον, το ιστορική άνοδο στη τιμή του Bitcoin. Έβλεπα νωρίτερα, έτσι με την άκρη του ματιού με πιάσα μια συνέντευξη ενός μουσικού, καλά δεν είναι και ο μοναδικός, που τέλος πάντων λίγο η πολύ έλεγε ότι δεν μπορούν τα συναισθήματά του, τα οποία εκφράζονται μέσω της μουσικής, μέσω της μουσικής δημιουργίας, να εκφραστούν ποτέ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μια απάντηση σε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή σαρώνει και στη μουσική η τεχνητή νοημοσύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. φτιάχτηκε μια μπάντα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή δεν υπάρχει, ούτε δεν είναι άνθρωποι. Έτσι έφτιαξε τα πρόσωπά τους, τα τραγούδια τους. Και δεν είναι ότι απλά το έφτιαξε και το βλέπουμε εμείς και λέμε κοίτα να δεις. Είναι ότι αυτή η μπάντα, είτε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε, σαρώνει στο Spotify. Και πόσο μάλλον υπάρχει ανησυχία, διότι παρά τις διάφορες πιέσεις για ρύθμιση, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα σαφές νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τις διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο το Spotify, να ενημερώνει το κοινό για το αν η μουσική είναι δημιουργία AI. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτό το φαινόμενο, δείτε το, το όνομα της νέας μπάντας, τώρα με εισαγωγικά, που είναι όλο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσίας, τεχνητής νοημοσύνης, είναι Velvet Sundown. Κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify μέσα σε λίγες εβδομάδες. Είναι ένα από τα παραδείγματα αυτά που έχει προκαλέσει αίσθηση στη μουσική βιομηχανία. Rock me all night long. Rock me, baby. Έχουμε δύο νέες μελέτες. Ακούγονται λίγο βαρετές, αλλά πραγματικά δώστε σημασία. Είναι συναρπαστικές, γιατί ανατρέπουν δεδομένα. Λοιπόν, η μία πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Harvard και το Ινστιτούτο Smithsonian σε όλες τις ταινίες. Το βλέπετε. Και άλλα από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Και οι δύο αυτές ομάδες, διαφορετικές ομάδες, κατάφεραν τι να κάνουν, να ανακτήσουν αρχαίες πρωτεΐνες ηλικίας τουλάχιστον 29 εκατομμυρίων ετών. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρουν οι αρχαίες πρωτεΐνες? Γιατί στην πραγματικότητα μας ανοίγουν νέους δρόμους, νέους ορίζοντες για τη μελέτη της εξέλιξης. Ποια ήταν η διατροφή, ποια ήταν η συμπεριφορά εξαφανισμένων ειδών? Ανατρέπονται πράγματα που νομίζαμε ότι γνωρίζουν για τα δόντια τους, για το ανθεκτικό υλικό στο σώμα των διαφόρων, ας πούμε, εξαφανισμένων ειδών. Και θεωρείται ότι είναι μια απίστευτη ανακάλυψη, διότι αστίασε σε απολιθώματα μεγάλων αφρικανικών ζώων, δηλαδή όπως ελέφαντες και άλλα, και θεωρούν ότι θα κάνουν πάρα πολύ μεγάλα βήματα να καταλάβουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν, όχι μόνο για τους δεινόσαυρους, και για τους δεινόσαυρους. Και για τους φαν του είδους, που δεν είναι και λίγοι, μικροί και μεγάλοι, μιλώ για τον Harry Potter. Έχουμε φανατικούς θαυμαστές και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε η παραγωγή της νέας τηλεοπτικής μεταφοράς των διάσημων βιβλίων. Έχουμε νέο πρωταγωνιστή. Η παραγωγή του HBO που έχουν αναλάβει αυτό το project, το πολυφιλόδοξο, έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του πρωταγωνιστή, τον Harry Potter, τον καινούριο Harry Potter. Της κοιτάλει ο νεαρός, την παίρνει από τον Daniel Radcliffe. Βέβαια του μοιάζει εκπληκτικά. Και αυτός ο πιτσιρικάς, ο υπερχαριτωμένος, με το κλασικό γυαλάκι του και το κούρεμα, αναλαμβάνει να υποδηθεί το διάσημο μάγο, αυτή τη φορά όμως στη μικρή οθόνη. Πρότινος, υπήρχε η εδρεωμένη άποψη, επιστημονικά τουλάχιστον, γιατί ο καθένας έχει τα γούστα του για το πότε κάνει μπάνιο, ότι είναι καλύτερο να κάνουμε μπάνιο το πρωί. Γιατί, τι λέγαν, ότι το βράδυ ο άνθρωπος πρέπει να ρίχνει την, έτσι, τη θερμοκρασία του σώματος, οπότε ένα μπάνιο που ανεβάζει κάπως τη θερμοκρασία δεν βοηθάει στον ύπνο, όπως πολλοί πιστεύουν, μας κάνω ζεστό μπανάκι να χαλαρώσω, το αντίθετο. Και έλεγαν ότι καλύτερα να το αφήνουμε το μπάνιο για το πρωί. Είναι αυτό το ερώτημα, μπάνιο πρωί ή βράδυ? Λοιπόν, τώρα διάφοροι ειδικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να απαντήσουν και πάλι το ανατρέπουν αυτό που πιστεύαμε ότι γνωρίζουμε, γιατί λένε ναι μεν αυτό που ξέραμε είναι ότι για να κοιμηθούμε καλά το σώμα μας πρέπει να ρίξει τη θερμοκρασία του, και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που έχει τις ρίζες του στην ανθρώπινη εξέλιξη. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας ζούσαν στη φύση. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες έπεφταν, άρα έκαναν το σώμα τους να κρυώνει, κάτι που μας φαίνεται λίγο παράδοξο, αλλά τους βοηθούσε να κοιμηθούν. Σήμερα όμως, λένε, μπορεί και οι εσωτερικοί χώροι να παραμένουν θερμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό μας δυσκολεύει, αλλά ένα ζεστό ντους μπορεί να λειτουργήσει υπέρ. Φαίνεται παράδοξο. Γιατί? Γιατί το ζεστό νερό κάνει το σώμα να πιστέψει ότι βρίσκεται σε ένα θερμό περιβάλλον, ενεργοποιείται ένας φυσικός μηχανισμός, το αίμα μεταφέρεται από το εσωτερικό του σώματος προς το δέρμα, από όπου η θερμότητα διαφεύγει, το σώμα τελικά δροσίζεται, το βοηθά αυτό να συγχρονιστεί με το φυσικό του ρολόι και έτσι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί, η ποιότητα του ύπνου βελτιώνεται κτλ. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και τα τρία τώρα με αυτή τη ζέστη, καλό είναι τα πολλά ντους.
So blind I can't see. And she's a black magic woman, and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on the baby. Don't turn your back on me. Yeah, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Turn your back on me, baby. You might just break on my magic stick.
Θα σας χαιρετήσω. Τώρα έβαλε ο Θάνος ο Τσουμέκας σε αυτό το τραγουδί που πάρα πολύ το αγαπάω και έχει και μια ωραία ιστορία. Γιατί όλοι το γνωρίζουμε και στους περισσότερους αρέσει, αλλά δεν ξέρουμε. Το έχει γράψει ο Peter Green, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ο Κάρλος Σαντάνα όμως έκανε μια διασκευή που το απογείωσε το 70, κάποια χρόνια αργότερα, νομίζω 2-3 χρόνια αργότερα από τότε που ακούστηκε. Και το έκανε γιατί λάτρευε τον Peter Green. Και αυτό το τραγούδι, όταν έφυγε ο Peter Green από το συγκρότημα, Fleetwood, νομίζω, Fleetwood Mac, αυτό το τραγούδι και η διασκευή του Σαντάνα τον βοήθησε να επιβιώσει στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, που είχε βυθιστεί στα ναρκωτικά τη δεκαετία του 70, διαγνώστηκε με σκιζοφρένεια, πέρασε πάρα πολλά χρόνια σε ψυχιατρίο. Παντρεύτηκε, χώρισε, καταστράφηκε οικονομικά. Πολύ περιπετειώδης και πολύ δύσκολη ζωή. Έφυγε από τη ζωή, νομίζω, πριν από λίγα χρόνια, το 2020, και ήταν 73 ετών, ήταν μεγάλος. Από αυτό το τραγούδι έζησε όλη την υπόλοιπη ζωή του, λόγω του Σαντάνα, ο οποίος γράφει, είχε γράψει στη βιογραφία του ότι αν έκανα κάτι και με αυτό το τραγούδι τον βοήθησα, είναι λόγος για να είμαι ευτυχισμένος στο υπόλοιπο της ζωής μου, γιατί δεν υπήρχε πιο ταλαντούχος άνθρωπος από τον Peter Green. Με αυτές τις πληροφορίες σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Τα λέμε αύριο πάντα το τι μας ξημερώνει. Γεια σας.